أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعرف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وخيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. لإصلاح معاشرے اسلامی معاشرے بیان دے مختلف مضامین بیانے کی در اہم وانکحوا الایاما او اے مسلمانان و معاشرے نکاح کوے دلواندان و منکم کستا سنائی لوانڈان ہو تو خز خاونی اور خز خاونی اور سبھی خزا خزا نہیں نو معاشرتی مضامین دی کنا نو معاشرہ مجبور ہے کہ تس کوشش ہو کے یہ مجرد مپرے رہ سو وان کے خل آیا ماں اور تاس کی کمزین نکاح کوے دل لوانڈان ہو تو مجرد خلق من کم کس طرح سے نہیں والصالحین او اغا چی داغی صلاحیت وی من عبادکم ساسو دو غلامانونا غلامان دی خو صلاحیت پا کشتے ازدواجی چی خر ساتلشی و مال گتلش پچا بو جنی او نسوالو نبی اکی و ایمائکم او دخپل وینزو دزین نکاح کوئے او گور این یکونو فقراء کچری وی دوی جزان فقیران وی نادار وی یغنیهم اللہ اللہ بے غنی کی من فضلی دخل فضلنا خز چراشی نو آ کنٹرول کی یو دو سڑے چیوی چی احساس پکی یو خواہ چی بودو گندی چی احساس پکی نو آ محنت و کوشش کی بیا فضلی بے غنی کی واللہ واسع اللہ دیر وسیع واللہ واسع علیم اللہ دیر وسیع علم والدے نو احکام جی در کئی نو دیر پا وسط بان اخفل دقل علم مطابق احکام دی نو تاس اللہ ورنان مجرد خلق و معاشرہ کی کہا غلامان بھی کہا غبین زی مپرے رہے کہ غریبان ہی خدے رہے دقل فضل نمالدار کی خیال ہوگی ولی استعفف اللذین آو پکار دی چی اخفلات کاردامی دیو ساتی پاک تی زانو ساتی اخفل تعوی زان دی پاک ساتی دامن لزان اساتی الذين آغتان لا يجدون چاغی نمومی نکاحا نکاح لندم نکاح مال دولت پیسی دا وسر نمی اور دیر عجیر جی انہو لسو خلور کئی نو سر مال دولتی نو آغی جی کم دینا پکا دی چاغی دخپل پاکے دا پارا دخپل عفت دا پارا چی کم دینا دی اور زان دو ساتی اور حدیث کے راضی چی روجی دینا چی حتی یغنیہم اللہ طرح پوری کہ اللہ غنی کی دیل رہا من فضل 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 ما راشی دولت راشی اللہ مالدار کی بیانتو کی کوششو کی نبیا دیو کی او کنی نبیا حدیث کے راضی چھے فکاردی چھے دخپل عفت اور دخپل دغیر پارا نوجوانان خضی کا سریغا روجی نیشتی زکا چھے روجہ چھے کم دیتا سریغ خسیقی حدیث راغتی جذبات کمائی تندکی جذبات اول الذين واكثان يبتغون كاغي لكي تلاش كي لكي الكتاب كتابت تو كتابت لكي دا غلامانا غزينيت یو غلام دے او آغا آقا تاوی چی ما دا دمر پیسے یا دا کار بدلو کما او ما ازاد کا پریمی دا مکاتب آغی تاوی چی آغا مثلا لزر روپے دی او آغا جدا پیزر بزدر کم ختم آفری دا مکاتب دا تایی لکائی بھو کی او میاد بکی دی او نیتا بکی دی او دیو والا پیسے پیدا کی دا کئی دا چی حکم دا زکاة ہم دے پس کل رقاب شتا گردن آزاد ہو کیا ہے کہ زکات نمبر کولے سی مالی امداد ان کولے سی اور وہاں شیرہ کے چکم دے داغی امداد ہو کے چلے گان آزاد کی ذکر غلامانہ ذہنیت کے غلام کی کم دے اصل شکنی کی نا اصل شکنی آر غلامان مشہور ہے خبر رہی ہوں حکومت کرے رہے ہیں دنیا کی وہ سم چکم دے چلو جو غلام آزاد کا جب قسم اخری غلام ہے وہ سمجھا پا جاتی گا تو غلام نہ پیری اسلام آزاد دے مسلم انسان آزاد دے اسی آزاد دا مضمون دے مکاتب جگہ تو عربی دے اصطلاح دی نا مکاتب کتابت چاہے خپل کتابت کا پارا کوشش کی کہ ماں مکاتب کا دمر رقم بزدر کم نظر دے بھی امداد ہو کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پیشہ ور جاگا بھائی ایک بٹا چار خام خام آپ کو غلام تھا مکاتب تھا کیا مکاتبت خوش کر خالی ندا سے اوکے سے گرے والذین آتسان یبتغونا چی آغی غاری لطی الکتابت کتابت مما ملکت ایمانکم دا آغا چانا چی مالکانی لا سنت ساسو یعنی ساسو غلامان لفکاتبوهم آغی مکاتب کے آغی سرداز دغوکے خود سرات و سروکے اولی کے و سروکے ان علمتم کچرتاس تدائیل من فیهم خیرہ چی پدی کی خیر رہے جیسے نہ جسے آزاد کی ابھی سوال نہ کی وہ خلق تنگ یا چوری بلا کے یا دھاکہ کی یا زور دا کفر کافران رقم غلامان راغلی خلق راغلی اور راغل ذہنت کافرانہ دے جگہ نا سوچ پکیتا ہے رضی وجہ سے کم دے ان علم تم کا چلتا سا علم نیچی خیر اپنی کے دے خیر کے داد معاشرے یا بہترین فرد بجور شی نبی آزاد اور دو سلسلے کے مکاتب پر سلسلے کے اللہ جی وآتوہم ورکے دیتا مما للہ اللذی دا اغمالنا مما للہ اللذی دا اغمال دا اللانا اللذی اغا آتا کن کتاس اللہ در کر دے دا اللہ مال کی کتاس لکم مال اللہ در کر دے غیقن دا امداد کولیشی دا زکاة دا فنم کولیشی ولا تکرہو ممجبورکو فتیاتکم فل ویزے علی البغائے پر بغاوت سر کشر باندے دا مکوے دا عرب کے دا قانون کہ وین دی برا لے آزادی وین دی بوے نو آغا بے دو قسمہ لغو دا غی شکلو ندی یا بے پکور کی جکم دینو غصہ تلیو خلق براتو ملمانو ملاغی ظلمو دا غی اجرت تحصیل میں اور پولی دا دا عبداللہ بن عبی پر واقعی جنہ صورت معلوم شوئے دا غی دا وجنہ دا آغا چی دینو پکور کی جکم دینو خزی ساتلی وی وغیب علمانو با راتلہ وزید اللہ باتی پیسی آرکتے نزا جکم دے نزا سی آیا با چکلہ وا چکلہ کی باوی نزا اللہ تعالی وی دا غویل دی باوی تا چی بخیر نا غدا کم آیا زری بیتر اللہ دا غد بیتر اللہ تا چی کم دے دا آتی دا خو دا مضمون بیا نہیں اللہ وجی گوئے دا سمکو ہے فاکا معاشرہ جوڑی کنا سما اسلامی معاشرہ جوڑی کنا مسلمان کو عمل نکی کنا نزیر کی جکم دینا اللہ وی جگوئے ولا تکری ممجبور کر فتیات کن خلی لینزی علی البغائے و بغاوت سر کشیخ فضح گیری بانے و زنا بانے ان اردنا کچھلے دی غوار تحسنن خلی پاک دامنی یعنی اگر نوار خطے اس مجبور ہے اتنے رزیر پارا کہے لے کب تبو کی تلاش کی عرضل حیات دنیا دی دنیا عارضی مال دولت رزیر پارا کہے اگر مجبور ہے غوار خپل پاک دامنی نو ولے خپل پاک دامنی نو غوار نتنی مجبوری سو غوار نتاری چی مکو ادا تا تا تار خنه دی نجیب جنی تی کمزا اللہ خود سنسائی کئی معاشرہ سنفا کئی خنق و قدی پوئی گینا دا سی دا قرآن دشمنان دی چی قرآن تا دا زینا دا مسلمان ہے پاک دا غم نو دی دا مومنان و مسلمانان تا اللہ و اداو برا رزید ایمان و برا رزید اسلام و برا اس دی و سن دی دیر دا افسوس قبول دی دا تم قرآن بیانے ہو مسلمانوں کے الا ما شاء اللہ ان اردنا تجریغی ولا تکیہو ممجبور کرو فتیاتکم فلی وینزی علی البغائی پا بغاوت بانے یعنی پا زنا قبح غرے بانے ان اردنا تجریغی غاری تحسنن خبل پاک دامنی دیر پارا کرو کنے لے تب تغو تاسو تلاش کوي اوله کوي اړول حیات دنیا د دې دنیا د عارضی دنیا جمدون د دې عارض دنیا د دنیا عارضی مال پیدا دولت وي ها ومن یو کوي نه اړه څو چیزاتې کوي په دې باندې په زور کې کوي فإن الله فزيشك الله فات من بعد إكراههن فالذين فزور كولو باني فزور كتا عمل كي غفور رحيم بقون كيو مربان دي دي ذاك الله دا ويك دغا خذي دي وشكلون روة عزاد اكري تريخو دي چا وزي پدائك مبتلا شوي دي يا فقرون كي نفتا تدو وصلا نكا نكا جا دو وصلا كي الله غفور رحيم دا ذاك عرضي فمجموري كي دي فقرون كي سمع شوي دي فمجموري شوي دي مدا سینہ کی میانور مسلمانان دی وسر نکاح کہ اللہ غفور رحیم نے دغه ورتماب کیا کہ خود قصد نہ نہیں کری او مجبور شی او جبرن نکاح اتا زور دا دوی دغه وجه نه مضمون دا کی اللہ وی گوره ولقد انزلنا او یقینا من نازل کری دی اے مومنانو الیکم تاستا آیات مبینات آیاتنا خپل احکام بالکل صاف واضح صریح المعنى ار صریح بوی ومثلا من الذين ومثال دعاء تسانا عبرتناك هم منتصف بيان كبدي قرآن كي خلو من قبلكم تستاسو نمخ كتير شويدي يغيط عبرتناك سزا كاني چكي من ملاو شويدي دغا هم بدي قرآن كي ما هم بيان كي دي وموعدة او نصيحة للمتقين تسوك دخدين يريغي دخدين فضلك يريغي ومؤمن كي دل غاري مسلم كي مسلمان كي دل غاري نمنگا بہترین مثالنا عام بیان کرے دی مضمون دو صورت تصر کرے کہ خبیص خلق کے کم دے خلق خبیصان سرخائی نیکان خلق دا نیکان سرخائی دلعان قانون لعنت سے ازام لگی حد قذف دغا قانون بیا پاگے کی کم دے دا میل میلاب سے کم دے دا دا سر جول خوی اور دا سر خائی کا نخائی دا تول احکام دا سم نے چراوالے اور حدود و قوانین ذل عان اور حد قذف ہو باقی تول معاشرتی اللہ وی ماتا سکر دیر صاف بیانوں کو اور کہ پدی کمتا سکرین آگا عبرتنا کا سزا بدر کچھ پر تاریخ کی ہو گیا نہیں اوہ سزر واتوا چلا سمر خلق تباتی گی اور بربادی گی اور ضائع کی گی یہ انسان چیز رئیس عظمت و عثمان کے نزدی گی یہ انسان اچھا غلا مسلمان بھی ہاں اور دلتا کہتا سو گو رہ دا کمی لکھا دا مال مویشی دا کا دا سپی کتری کی مری بھی پا واہ خان دی ور پورے بیا نمائی تارگل کی جکم دے خلق تباشی وغی پورے بیا پا آغی بارے ہو دے دغی جو کرے وہ خاندل بے اگر یو خپنو آتا ہے ساخت ہو لگی دا بیا سب را پورے ایزان دا بیا سمونی ہوئی آل تک مو دے خانو بیا ناغی پہ مجلس جو کی وہ خاندہ پچی کئی البته یو مونږ خلاص دي دی خپل کې کپړې کې یو خندا به کوي نو څنګه دا لوی بربریت او ظلم د انسانیت سره په تاریخ کې نشته ګوره کفار او کوي کافر او مشرکان او مخکې زمانه کې کوي دي بس چې کوم ځای نه سپورت به خړې ورو ورو غوږی به را بوټه ته بازونه ته ورو ورو هغه درندگان چې کوم دي یا پنجو سیزونه هغې ته به وغورځ لوبې ټوکې به پس اوس هم یو عمر دی چې هغه جاپان دی که کوم یو دی لکه فرانس دی هغه یو چې پرې را پرېږي دغه کوم دی دی فرانس دی هاهو څه نوم یې سپینو هاریم هغه سپین هغه چې هغه غویه را پرېږدي او کسان هغه کې اوسې داسې ووي عثمان ته ورځې دی خونه مشغله ده یعنی انسانیت اگر دغه بچ نہیں چھتا نظر ہے حیران جی اگر غیر رفی دی اگر غیر جتا ساتھ لئی گوھانے جتا ساتھ لئی اگر جی برادری جو سوک علمہ سے درا کیا جتا سی ہوئی کنن مستم نغی کی نہ جنت تو الہ او دا جنت تو الہ رہش و باقی کسی شکار خیر بنی در شیر ہے نا سب ہوئیو انسانیت کی بگرائی شکو بیا و خطرہ ہے کنن آج کی پیغمبران یا اللہ سلی زرہ پیغمبران را دلی اگر انسان دے اصلاح دے پر راغل لی جدا خطرناک شئے رہے تو دے بگرون شو نو دے دے لپرائی در اندہ سے شرم اخمر مر خاتے دا پرا پرے دے کوئی اتوہ کسا بچیر پار کی کنا کو دے بگرون شو نو دا سے شئے بدا تجو کی اب دے بگرون راغا چا پا یو وقت بدا اتنبان عمر سو دی جو رب در اگر کی پا لکھا خلق بتا با کی اگر جاپان تا تاغے کی نظارہ دے انسانیت انسانی معاشرہ جو ہوئی کنا اللہ
اور انسان احترام، احترام انسانیت اور تعمیر شخصیت اور یہ معتمد اور بھرپور معاشرہ انسانی کہ اگر کے کمزے نہ ہوگا اللہ جوڑے یہودی سرا حضور سلم فیصلہ اکڑا فیصلہ اکڑا یہودی پہ حق ہوگا تو حق کے فیصلہ اکڑا اگر منافق کے کما ابا گئے چنا عمر لگے علی کے استاد کے پیغمبر فیصلہ اکڑا آگے کی جکم دے نچے بولے بیجی منگا سب فیصلہ دا تعلیم راولے دا مسلمان ویجی کاسن آگا دے اوری دلی چی دا حضرت عمر دی یہودیان خلاف تے دی یہودیان خلاف تے حضرت عمر رضی اللہ تا پا دی خلاف نہیں رہا غد قوات منوی خلاف تی منوی دا قتل سازشون اکلی دی اور اسلام خلاف تی پا دی خلاف تے پا دی وہ خلاف نہیں رہا کیا رہا رہا کی پا دی بانے آزی انکار نکی منافق پلی کر فیصلے مضمون دے معاشرے اللہ تعالیٰ مجبور ہے جو انکحل ایاما تاسو نکاح کوا د لوانو سره دا لوانو غس پیره پختو ما ہوئی کنا کنی تا کون ہوئی کون سا کون سا خلی جمعوری تی لوانو تا ہوئی کنا جانا غیر ایسی ایسی لوانو دا آقا اکون خو چی خلی امرشی تا ہوئی آنا آنا تاسو نکاح کوا د لوانو دانو منکم چی تاسو نکاح خضیو کتھرے والصالحين واغت صلاحيت لري ده نکاح کولو زواجی نباس آتلو کولی شی من عبادكم تاتدهم غلاماننا اغیل مودونا قویغا مجرد مطرد تاوین زدا بلتا تپوسو کو ورکا غلا آغوا و امائكم از اخفل وینزو دام مجرد مطرد مدونا قوی مجبور معاشره مجبور مسلمان مسلم معاشره مجبور اختیار ساتے گرے مجرد سوک مطرد لواندار مطرد ان یکونو فقراء کے چریدی غریبانان بھی نو یغنیہم اللہ اللہ بے غنی کے دخل من فضل قل فضلنا نو آغاز آئے کہ جو سرے جلے نو آغاز سو عذاب دے خد کی ہو بے عذاب لاک چرے کنا خد چکے پی خشی نو آغاز دا ہر کامیاب انسان پسے رستو کامیاب خد را ہر کامیاب مرد پسے رستو کامیاب خد را نہ اغم کی رکھ کنٹرول کی ہو دم کنٹرول کی ہو دم پوچھی شروع کیا غم بس مزاج زما خپل ذاتی تجربہ زما سے کم دے کل کلتا سوال تھا کہ یہاں سے زما غریب ہے تو غریبی نے کہا تو غریبی کا خیر سے حل نے زما زندگی شروع سے میرا دل تک کہ اگر غنی عبد اللہ شاہ پرنسپل ہوتے ہیں عبد اللہ شاہ اگر زما زما تو زندگی وہ زما سے کم دے گا نا غریبی کا خیر سے حل نہ شروع سے میرا زما سرن دے جن درو دے مضمون دینا اللہ بھائی غنی کی رقل فضل نہ تو کوشش ہی خزم ہم پہ کنٹرول کیا جب ہم کنٹرول کیا کوشش ہم کہی دیا نہ اللہ بھائی غنی کی رقل اللہ واسع عالم اللہ دیر وسیع علم والا ہے تو غریب ہے اور اب غریب زیادہ مطلب زیادہ یہ غریب کو رشتہ رہا لگتا تھا اور وہ بولے کہ غریب دے مزدور کار دے غریب دے اور اس دفعہ نور شریف تھے شرابی نے پوڈری نے بل سن نے بل سے اخلاق کی دوست تھی وہ غریب دے نو رشتہ میں باندھا ہوا اور خدا تو قرآن خود کا عمل نہ کہے گا نا رشتہ ہوتا مت رہے گی غریب دے کچھ شریف تھے کاردار ہے دغا دے بیا رشتہ بند مت ہوا ٹال مت ہوا اور کہو والا دا حکم دے کر مت رہے گا لوندان ولی عمل سو کی تو نہ کافر دی کی سبب ہوا تو کافر نہ شی ہے جگہ پھر تو کہنے چلا گیا ہے خود خدا ہو کافر دی کہنے دی اس کا خیال دے دا اخر تو بھی تو نہیں چلا گیا واقعی اللہ تعالی و ما هم بمؤمنین آدم مؤمنان نہیں خدا سے تو خود خدا لگا ولا ولا پایا کہ منافقین ہو لگے لگے نا یخادعون اللہ والذین آمنوا جو کباز دی خدا ہم دھوکہ کئی اور مومنان ہم دھوکہ کئی وما یخدعون الا انفسهم بل زان دھوکہ کئی اللہ دے فصیح کلام دے زبردست بلیغ فصیح مبلغ دے قرآن ولینتعفی الذین اور پکار دی کہ پاک دیو ساتی زان فل عصمت دے پاک دیو ساتی فل دہا جی پاک دیو ساتی آتا تھان لا یجدون چا غیر نمومی نکاحا دا نکاح مال وطرنی چا غریب دے اجر دے تو سرنیشتا نو لتو فرقی ہو تو سرنیشتا حتی یغنیہم اللہ تردی پر چا اللہ دے غنی کی دقل من فضل قل فضل اللہ من فضل ورکی چی بلکن نسی نبیہ حدیث کے راضی مسلمانان چی کم دینو فرمائی حضور فرمائی چی تاسو گیا دتا اے شباب نوجوانانو توی تاسو روجینی سے دتا چی روجی چی کم دے دا سرے خسکی کئی یعنی اگر جذبات ماتی ہو دا کئی کم دن بیا روجی نسی نوجوان خوزی کسی روجی نسی اخفل عصبت کے اس آتی اخفل پاک دامن جوزان دوست آتی دا کئی نا اللہ بیا غنی کی اخفل فضل نا جو غنی شنی بیا بل والا ورکی اللہ واللزین آقا سان یب تغون جا غیل تی حدیث کے رضی و عرابی رہا ہے باندہ چی یا رسول اللہ را تدا سا سوخ ہے چی بس جنت تلار شم بس نیر اگر اللہ کا سوال نے مختصر کو مضرور پیش دی دے اور تیوی جو گورا دا چھوکا چخفل عظمت قصا تا او نیکی کوا تو غلامان سر کوا تو قرضدار سر کوا حتی الامکان کے سوک پر مصیبت کی گیری داغی امداد کوا نیخ ترو بجنت تا دے دا نیخ اللہ دا یہ خدمت دا انسانیت احترام انسانیت انسانیت دے گرا حدیث جلدی الخلق عیال اللہ لہذا خدا عیال لے کومبا خاندان دا اللہ مخلوق دے اللہ پہ خفکی گی لہذا چاہ جمدات کوا دا جنت غلو ازوری گرا نزید کہ اللہ تعالی والذین آکسان جب تہون چاہ غیل سی الکتابت کتابت ماتا سوئی کتابت زان لا اغلائی جسو غلامی اور زان خلاصی اغیر کتابت ہوئی لی کئی بہو کی جدوم را پیسے بر تارا در کم معلات کا نغب آزادی اللہ جبور امیم ملکت ایمانکم اگر چی مالکانی میرا سنساسو و کتابت غاری و فکاتبو ہم دے مکاتب کے بیاس دلگا دی مکاتب کے تم رچی ان علم تم خوک چریتا سا علم فیہم خیرا پا دی کدر خیر چی دا معاشری و بہترین فرد بدن جون کی اور دن کہ خود کفار نمرا غلی خود کفار و غزر دو خباست پکیو و دنیا کی فاہد را کون بیا نمرے ایر اصوالون کو ریا جیبون واریا چی کم دے کل جرے پیدا کدر کتا نا گوری بہتا صلاحیت ہے وہ ائی کہ یہ اندھا دے دی مسئلے پہ کہ فکی دی دی دیکھو تو کہ چلے خیر پہ کہ وا اتو ہم ور کہ یہ تم مومنان تا اللہ یم ما الا الذی ذا ما لا اللہ نہ اتا کو کہ تا اللہ دا صحیح زکات کے مسئلے کو لے کے اس مسئلے کو لے کے دیر جا تو کہ ماتا تا حضرت علی و شاہ ایک بتا چار کو خام خام پری خود غلام و خادمان تا اور یہ پالیسی وا کہ غلام م پرے دے کہ جو ماتا کہ غلام آزاد کر رہا ہوں غلامان ذہنیت لگد گڑو بیزو پر چیلو بخر سے دل انسانا لیکن چیلے بخر سے کی گھر خرسی کی جاتا ہے انسان خر سے دل اسلام دین خلاف کے اسلام کی کم دے انسان آزاد ہوا انسان آزاد دے ندا حضرت پالیسی دا اور غلامانو چکم دے نا حوصل شکنی دا جدا دے اسم دا غشی نو بیا عہد غلامان مشہور دے بے بچے کی دیکھتے خر سے ذو وجن الكريم دين زمان بل ابي الله تعالى وجبر ولا تكلوا مجبور فتياتكم كل من على البغاء فبغاوت باندي فقدر غير باندي فزنا باندي ان اردنا كجريدي غاي تحسنا فلا قدامي قدامني ذكر غاري نما يقول نا ذا كار مكوى نما يقول ما تعرف تعب الله بن يبي يجد زب ساتلي بالو تغير من ما نبرة الله جنب نعوذ لتر تغور على ذا الحياة الدنيا دير بارا جتاسو حاصل كذا دا دنیا دا عارضی مال ومن يقعي هنا او اغا زنانا جي باغي باني وينز جي زياده پی اکره شو باغي باني نفا ان اللہ پس جيشك اللہ پاک بعد من بعد اکرائي پس تدید دي جبر و زور نا جي و مجبور اکری دي
غفور الرحیم بخون کے دے مہربان دیر خلق دیر زنانا اشتا کیا آغا پتی کی کم دے موجودہ میڈیا کیا آغا نواری یو دغما کتی یو دے شانتے ہو مکالمہ وا آغی خد دمر جلیلی ہوئے زکی کم ماسر تکم سشیری و معاشرہ کے ناغی دا سی دارالامان تلارم پا دارالامان کے جرابانی تک پیو خصوصو کو اصل دیر پر یادی کو بیا خوچا پنکا رسوا خدم رکا دے کہا دے چاہی کے رواجی مجرد و خضر زنانا دے وقت کی دستا حال لے نو بیا بھائی ہو نو اللہ تعالیٰ ہوئی چھنا چھتا مومنی نو خیال ساتا ہو رہا چھتا رسول دخل در کی نو پام کھو چھتا دا امن حاصلی یو چھ واقعی زد یو مسلمان لمن لاندے چھو ما او زمان تا تعلیمیت ملو شو ازد یو مومن دا لمن لاندے چھو ما ما تا امن ملو شو مومن و مسلم سمع فرق دے پالفاظو کی گورا چھتا چھو دیب ورکو سے ورکو نو اسلام پکی رہے اللہ یہ گرے تاسو کمزور کی تاسو دنیا نہ پارے کہ جبر نہ جبتی جبر شیر زور کے شیر ہے اللہ غفور رحیم نہ عام معاشرہ یاری یہ بہتر نکاو کر دے خلق کو چکلوں نہ کوئی کری دی کیا ہوتا ہے اور دیر بہترین نسوانی دغے من تیرے پارے کی پارے کی جکم صفات ہو جب قرآن کے راضی امام کی پارے کی کری دی جدی اسوڑی رنگ رنگ تمک ہو جائے تمک ہو جائے رنگ کھڑے دے رہنا ندی کی صفات ادا سے جن نہیں کیا بتا کی تو وہ مجبور ہو اس اللہ کے بولے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ اے مسلمانان یقیناً من جو بولے نازل پلتا ستا آیات مبینات فل احکامات آیاتنا واضح صاف مثلا من الذین و مثال دا آغا خلق ہم دا تو من کو قرآن کی بیان کو خلو من قبلكم کی مخصصات نتیج ترشیری و عبرتنا کی سزا منتردی دارا شبیعتا آغا اقبال لراشا کہ پاپا رکے دل انسان ناس کے جو جنرال شاپیر و تگوری اخر کا ذاتی دی ذاتی دی آغا گل گوری ہر گل میں ہر شجان محمد کا نور ہے آغا تغا گوری آغا عرب کے غز مصر نظر قطع ساتی آغا تگوری آغا تغا ذاتی جی کر اذا گل زمان زمان خلق کلے دے اگر یہ تمہاری یا ہستی تمہاری خودکشی کرے گی جب شاخ نازل کی اشیاء نہ بنائے گا تب ناپائیدار ہوگا تب آکے گئے وہاں نور بنو ڈبے دن ہوئے پر برطانی کو حکومت کے ایسے راہ گنشو یہ راز ہے کہ تو زمیداری کو سب سکتے تو تب پتہ نہیں چاہ گئی تو اللہ کی جدا سے عبرتنا کے سزاگانے منگوڑے ورکلی دی و دیتا سو معمولی گنے دا تبا کن سی دے و موازت اللہ المتقین اور نصیحت دا آغا جارہ پارا جدا اللہ یا نری گی تقوا پتی مضمون لاروان دے معاشرتی مضامین دیجی تی اسلامی معاشرت اللہ و مرحم علینا بالقرآن العظیم و جعله لنا امام و نورا و حضا و رحم اللہ ما دکل لنا منہ ما نفسینا وعلم لنا منہ ما جہلنا و رزقنا تلاوتو انا اللہ یا نعا دعاوکا اللہ بماران نشفاوت قرآن قرد اخلاصی حاجتنا اللہ پورتی مشکلات اللہ سان کی اسلام لا اسلام لفتور کی کفر لشکسر کی مسلمانان کی اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات قطب کی دعاو کہ اللہ تعالیٰ رضی انسانیت کے کم کرب کی مقرائے رضینا اللہ عبر کی اور بالخصوص پاکستان اللہ تحافظو کی دنیا کو تباتی کو یو خبر اتاس دکوان ما بابا ویلی دا شاید تصدا دا پاکستان کی کم دے دا دی خوالائی روس و دا علاقی دا خلق و قدر نشتا اسمان تلالو دا ندری نیم دا تالا فرعون امیلی یہ خدای خو منگا براو کو اس نشتا اسمان دا مکنی دا خدای دین لرکا و برا اسمان کو نشتا دے لیکن نشتا دا اللہ دا سے اسراب جو کو ذرائع جو کو یہ خدای اشتا موجود دے و پاکستان و روس تجور کو نروس تجور سے چلو شو تکڑی تکڑی شو کنا ادا سے بہر یو کی کڑی ٹکڑی پی گی سے چوکو گرے دے پاکستان پس پک بھولی دا پاکستان چی چا توہین کرے رہے چا دا پاکستان چی کم دینا تو بد نظر کا تلی دی اللہ تباہ کری دی پریقی نری ورے دا دا خدا من شاہ دا رسول اللہ پہ نظر دے پاکستان دا نوٹ کر ورے دا ماتا تو بار بار رہے دیو صلی اللہ علیہ وسلم